Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa famili.
Bonvenon, gesinjoroj, en la 921a Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. La 12 de decembro 2019 salutas vin tuta parte Barbara Pietrza, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot, proponante na komenco kultur kronika in informoin. La Zamenhof tago estis la okazo por la ondo de Esperanto anonci la Esperantiston de la jaro kaj por edukado.net accepti novain membroin en gian panteonon. Ni informos pritio sekve. Nur 12 tagoi restis gis la jarfino, tiam finiras la unua favorpresa aligio periodo alla 105a Universala Congresso en Montrealo, pritio ni interalie. Interparolas kun Constanta Congressa Secretario Clay Magaliais. Krom gioiga informoi circau la decfina de decembro, nia comunumo perdis du meritigintein esperantistoin, Mila van der Horst Kolinska el Nederlando kai Maria Pontica el Greklando. Ni dedicas al ini en nia elsendo adiau informon momenton. La elsendon ni comenzas per kulturkronike informoi.
La dexes, dexep kai dec okier centai iconoi el la ne plu existantai podlachiai ortodoxai kirkoi estas rigardeblai en la nova constante expozicio en la Museo de Iconoi en Supraśl apud Bialistoko. Okaze de la sepdekjarigio de la podlachia muzeo en gia filio en Supraśl estis inaugurita la nova lauteme parto de la expozicio la Salono Podlachio. Estas en gi rigardeblaj historiaj ikonoj, unusole saviĝintaj el kirkoj en la lokoj Supraśl kaj Czyże. Du unikaj deksepjarcentaj ikonoj estis aĉetitaj por la ekspozicio de la ortodoksa monakejo en Supraśl. Ili prezentas bildojn de Sankta Arkianĝelo Mikaelo kaj de la profeto Aaron. La ceteraj ikonoj devenas el la ne plu ekzistanta kirko en Czyże. La Salono Podlachio estis funkciigita kadre de la sep muzeaj semajnfinoj por la sepdekjariĝo de la Podlachia Muzeo en Bialistoko. Dum la tuta jaro estos prezentataj ĝiaj diversaj fakoj.
Mozaiko de Józef Mehofer en la Armena Katedralo en Lvovo, enorme valora historia verko atestanta pri la plurkultura riĉo de la Malnova Pola Respubliko, estis restaurita en novembro 2019. La laboroj okazis sub la auspicio de la Nacia Instituto pri la Kultura Heredaĵo Eksterlande Polonika. La Armena Katedralo el la dekkvara jarcento estas unu el la plej valoraj historiaj objektoj en Lvovo, la unusola Europa urbo, en kiu antaŭ la dua mondmilito rezidis tri katolikaj arkiepiskopoj: Latin Rita, Grek Rita kaj Armen Rita. Ĝi estas ekzemplo de la dum jarcenta surtavoliĝado de tradicioj kaj stiloj. La modernestila mozaiko prezentanta la Sanktan Triunuon estis projektita de Józef Mehofer, pentristo, vitralkreanto kaj grafikisto, unu el la plej elstaraj reprezentantoj de la stilo Juna Pollando. Preparante sin al realigo de la mozaiko, li visitis Italion, tie serĉante inspiron, kaj sekve ĉe la firmao Gianese li mendis mozaiko ŝtonetojn, kiuj servis por realigo de lia projekto. Apud murpentraĵo de Jan Henrik Rosen, artisto el la intermilita periodo, ĝi evidentiĝis unu el la plej apud muraj pentrajoj, apud mur pentrajoj de Jan Henrik Ronsen, artisto el la intermilita periodo, gi evidentigis uno el la plej efektaj elementoj en la alikonstruo de la sankteja interno.
Varsovio daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La ondo de Esperanto en 1990 iniciatis ĉiujaran proklamadon de la Esperantisto de la jaro. En la nuna jaro la elektoj okazis la 22 fojon. Sekve de ili dum la nunjara Zamenhof-tago oni anoncis, ke tiu titolo estis atribuita al Anna Levenstein, 60-jara brita verkistino, aŭtoro de originalaj romanoj kaj noveloj en Esperanto. En 2006 ŝi iniciatis la movadan foiron kadre de la 91a Universala Kongreso en Florenco kaj ekde tiam prizorgas ĝin en ĉiu uko. Fine de 2010 ŝi iniciatis kaj ekredaktis la retejon uea.facila.org, en kiu aperas informoj kaj novaĵoj pri UEA kaj la Esperanto-movado. La artikoloj estas mallongaj kaj facilaj por helpi en movadiĝon de tiuj, kiuj eklernis la lingvon per Duolingo kaj aliaj retaj kursoj. Lige kun la Zamenhof-tago en 2009, kiu signas ankaŭ datrevenon de edukado.net, ĝian panteonon eniris 5 pliaj esperantistoj, ĉifoje nur virinoj. Temas pri Françoise Jean Pellegrin el Belgio. Ŝi aŭtoras sian propran kurson bazitan sur rekta metodo kaj ilustritan per amaso da materialo. Krome ŝi kreis amuzan fulmokurson, kiu permesas dum 45 minutoj konatiĝi kun la bazoj de Esperanto. Alia esperantistino enirinta la panteonon de edukado.net estas Ivona Koteba el Pollando, loĝanta en Belgio, kiu dum 32 jaroj sukcese instruis Esperanton kaj dum 15 jaroj la polan lingvon. Tri aliaj membroj de la panteono eniris ĝin pro sia elstara partopreno en la programo Ekparolu de edukado.net. Temas pri Anna Bartek, Anjo Amika el Hungario Svislando, Janik Ie Schumann el Francio kaj Vida Kulikauskiene el Litovio.
Esperanto, Esperanto, landaj limojn pensas vi. Esperanto, Esperanto, dolĉan senton havas ni. Ho estas lingvo, homojn ni konigas, se ĝin komprenu ĉiuj ni sur la ter. Jen lingva arbo, kiun verde branĉigos la orienta occidenta somer. Per tiu lingvo certe ĉiuj mondaroj ja harmonios, eĉ sen interpretar. La gravan lingvon parolos pacanoj, jen por la mondo pli trankvila irá. Esperanto, Esperanto, landajn limojn krucas ĝi. Esperanto, Esperanto, dolĉan senton havas ni.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Denove ni gioias gastiganta o nia mikrofono la konstantan kongresan sekretarion Clay Magaliaes. Unu motivo estas la proximigante fino de la unua favorpresa alit periodo. Ali flanke, antau kelkaj semajnoj vi visitis Kanadon, sed ni pri tio ankoraŭ ne informis niajn aŭskultantojn. Do, plej ni diru, kiom da personoj jam aliĝis nu, kaj faktojn devas memorigi. Estas ŝanco favorpreze aliĝi al Montrealo.
Saluton Barbara, saluton al ĉiuj aŭskultantoj de la Pola Retradio. Por mi estas plezuro denove povi esti ĉi tie antaŭ via mikrofono kaj aŭdoni informon al la karaj aŭskultantoj por la 105a Universala Kongreso kiu okazas en Montrealo, Kanado. Ĝis la nuna momento ni havas 353 aliĝintojn. Tio estas tre bona nombro, konsiderante ke estas ankoraŭ ĉirkaŭ 10 tagoj antaŭ la fino de la unua aliĝperiodo. Kiu estas la plej favorpreza aliĝperiodo al la kongreso, ni antaŭvidas tre bonan kongreson, fakte pli bonan ol pesimismaj antaŭvidoj.
Ni esperu, ke tiel estos, laŭ tio kion ni povas ekscii vizitante la paĝojn de la kongreso 2012. Eblas nur konstati, ke estas du grandaj grupoj de la aliĝintoj. Mi estis surprizita, ke tiom da usonanoj jam aliĝis.
Fakte, estas, se ni rigardas la tutan statistikon de la nuna aliĝado, ni vidas ke en tiu ĉi momento la lando kun plej multoj estas Usono, 46, tio estas bonega nombro. La dua estas Kanado, kun 39, kaj la tria lando kun plej multe da aliĝintoj en tiu ĉi momento estas Brazilo, kun 33. Kaj la kvara lando kun plej multe da aliĝintoj en tiu ĉi momento estas Francio kun 29 aliĝoj. Do ni vidas ke estas antaŭ longe kiam la eŭropa lando kun plej multe da aliĝintoj estis nur je la kvara loko, kaj tio donas ankaŭ belan bildon pri la movado, ĉar la sekva lando kun plej multe da aliĝoj en tiu ĉi momento estas Ĉinio. Kun 24 homoj. Ni povas vidi, ke la Esperanta movado vere mondiĝas, ĉu ne? Do tio estas tre bona, tre bela bildo pri la movado.
Pri la kongreso tre bele varbas kanadanoj mem, sed Clay, vi mem estis tie. Ĉu vi povus diri al ni pri kio koncentriĝis via vizito, kion vi esploris, kio estas koninda, dirinda al niaj aŭskultantoj?
Do, la lasta vizito kion mi faris al Kanado por renkonti kaj kunsidi kun la lokokoanoj, cetere ankaŭ ĉeestis la prezidanto de OEA, Duncan Charters, por vere montri al la loka movado kiel grava la UKO estas por OEA. Ni esploris en tiu vizito interalie la ĉambrojn kion ni definitive uzos en la kongresejo, en la hotelo Sheraton. Ni ankaŭ vizitis aliajn hotelojn kiuj ni proponos por la partoprenantoj, malgraŭ tio ke la hotelo Sheraton donis al ni tre bonan oferton, tre bonajn prezojn, kaj krome oni povus vidi, depende de la pretecoj de la homoj dividi ĉambrojn kun aliaj, oni povus havi nekredeble bonajn prezojn en tiu hotelo. Sed ni ankaŭ volis vidi aliajn hotelojn kun malpli altajn tarifojn. Kaj ni trovis kelkajn, kiu havas fakte tre bonajn ne nur prezon, sed ankaŭ kvaliton, ĉar ni volas doni al niaj homoj minimuman akcepteblan kvaliton de loĝado. Ankaŭ estas trovita studenta loĝejo kaj junulara gastejo, kiu estas tre proksime de Sheraton, de la kongresejo. Ni ankaŭ havis tre bonan, tre fruktodonan kunsidon kun la lokokoano respondeca pri la ekskursoj, ĉar ankaŭ tiu estas afero, kiu interesas niaj homoj, kaj kelkaj eĉ jam demandis nin pri datoj de antaŭ kaj post kongresoj por povi mendi sian flugojn al Montrealo. Ni jam povas diri, kiam estos la datoj de la antaŭ kaj post kongresaj ekskursoj. Do ni povas doni tiun novaĵon unue al tiu, kiu aŭskultas la Polan Retradion. La antaŭ kongresaj ekskursoj komenciĝos la 26 de julio kaj kompreneble finiĝos en Montrealo por la UKO. Kaj la postkongresaj ekskursoj finiĝos la 13 kaj dec quinan de augusto.
Do la dato estas konataj, sed la lokoj, kiujn celos la?
La antaŭ kaj post kongresa ekskurso okazos en la orienta parto de Kanado, en la provinco de Kebekio kaj Ontario. Do ni vizitos la historian parton de la unua urbo kiu ekestis de la emigrantoj en Kanado, la plej malnova fakte norde de Meksiko. Estos visito al diversa natura y loco y visito che bisonoi ni visitos la metropolon Toronto kai ni visitos anco la Niagara en aquafaloin do tiu estos tre varia kai fakte la homo havus la eblon elekti kiu estas la plej interesa por ili sed ni antaŭ vidas ke homo havus sian malfacilaĵon decidi ĉar ĉiu estas interesa en tiu regiono estas diversaj kulturaj historioj natura e vidindajoi.
Tu mi bone comprenis, Clay, que esas du ante el congresoi?
Estos uno ante el congreso que estos laula cutima maniero, que estos tio que inclusivas cion, kai estas uno post congreso kiu inkluzivas cion, kai speciale por Montrealo, lokoko decidis proponi, kai tio eblis pro la lokaj cirkonstancoj kaj kondiĉoj, ankaŭ malmultekostajn tiel nomataj junularaj antaŭkongresoj kaj post kongresa ekskursoj, kiu enhavus multe malpli da inkluzivitaj eroj, vizitindaj lokoj, sed tamen montros iun similan panoramon de la urboj kiel iras la oficialaj kaj plej kompletaj antaŭ kaj post kongresa ekskursoj. Do estos praktike du antaŭ kaj du post kongresa ekskursoj.
Sed bone ke vi atentigas pri tiuj variantoj, ĉar kompreneble pro diversaj kialoj ankaŭ ekonomiaj tio povas esti interesa ne sole por junuloj.
Ĝuste jes, kaj ĝuste tiel en la do bulteno ni klarigos. Ni nomis ĝin tiel junulara, ĉar la restado estos ĉefe en junulargastejoj, kie oni dividas ĉambroj de 4 ĝis 10 litoj, do tiel junulara, sed ke ĝi ne estas nur por junaj homoj, ĝi estas por ĉiuj personoj, kiuj sentas sin junaj kaj ŝatas tian etoson.
Vi ĵus aludis al la dua bulteno. Mi memoras, che verŝajne pasintjare, eble ne sole pasintjare, la dua bulteno tamen aperis relative pli frue ol jes antaŭaj jaroj. Kiam vi supozas, ke la dua bulteno aperos?
Ni volas ke ĝi aperu en decembro. Kaj fakte en tiu ĉi lastaj tagoj de decembro mi laboras ekskluzive aŭ praktike 100% nur sur la dua bulteno. Do eĉ ne tuj reagas al retmesaĝoj ĝuste pro tio. La celo estas aperigi, se ne la duan bultenon, almenaŭ la informoj kiu estos en ĝi antaŭ la fino de la unua liĝperiodo, por instigi eĉ pli la homojn aliĝi.
Do ĉu tio signifas, ke en tiu eĉ parta dua bulteno ni havos informojn pri ekskursoj, pri hoteloj?
Jes, la ĉefa afero kiu ni volus, se ne eblus publikigi la tutan duan bultenon, almeno pri la hoteloj ni diskonigos, ni donos tiun informon kiun ni havas, kaj se eblus ankaŭ pri la aliaj, almeno la datoj de la ekskursoj.
Do tio estas ankaŭ grava, estas ĝojige, ke tiuj ĉi praktikaj kaj tre bonaj informoj aperas ĝuste ankoraŭ antaŭ la fino de la unua aliĝperiodo. Do mi komprenas, ke vi sekvas la evoluon de la laboroj pri la kongreso 2020, kaj certe ni denove baldaŭ renkontiĝos. Kiam vi planas laŭvican viziton en Kanado?
Kutime en la nordhemisfera printempo, sed pri tio mi ne povas diri ion precizan daton en tiu ĉi momento.
Kaj ĉu eblas demandi vin pri kelkaj novaĵoj rilate la Universalan Kongreson 2021 en Belfasto?
Do, pri Belfasto ni havas tre bonan apogon flanke de la Kongresa Buroo, ankaŭ de la kongresejo, kiu estos la Universitato de Belfasto. Pri ĝi jam kelkaj aferoj estas, ni diru, pli certaj ol ni atendis. Ekzemple, ni jam havas certigitan urban akcepton, kiu estas afero kiu kutime estas ege malfacile ricevi konfirmon.
Yes.
Pri Belfasto ni jam nun havas tion. Ni havas jam kontakton kun diversaj gastejoj, loĝejoj, por ke ili donu al ni ion proponon de prezoj, por ke ni povu doni niavice al aliĝantoj bonan kiam kialon ekonomian financan ĉu ne iri al Belfasto, kio cetere estas tre bela, tre interesa urbo kaj la tuta regiono.
No, mi scias ke vi estis en Belfasto post la Latina Universala Kongreso. Certe vi vizitos ĝin denove post kelka tempo, sed eble ni reiru ankoraŭ foje al Montreala Universala Congresso. Eble la lasta demando, ĉar ni parolas ancora pri generalaĵoj, ĉu ne? Temas pri la vivtenkostoj, kiel ĉio ĉi funkcias. Ĉu ni povas esti certaj, ke krom luksaj restoracioj ankaŭ estos bonkvalitaj rapidmanĝejoj aŭ pli etaj restoracietoj?
Do por tiuj, kiu ne volus manĝi en la kongresejo, en la hotelo Sheraton, kiu cetere ne havas tiel malbona imprezojn. En la kvartalo de la kongresejo estas diversaj etaj restoracioj kaj manĝejoj, eĉ proksime estas eniro al tiel nomata subtera urbo aŭ subgrunda konstruaĵo. Estas kvazaŭ galerioj subteraj pro la vintroj de tiu regiono. Kaj en ĝi estas vere amasoj da manĝejoj. Oni povas elekti de Azio, Mezoriento, Eŭropaj, Amerikaj kaj ĉio inter tio, diversaj kuirartoj plus diversaj prezoj ankaŭ. Do homoj ne havos la problemon trovi bongustan, manĝeblan kaj pageblan lunĉon, vespermanĝon kaj eĉ matenmanĝon.
Mi pensas, ke nun post viaj informoj multaj el tiuj, kiuj jam aliĝis, pli ofte vizitos la paĝojn por ekscii, ĉu jam aperas iuj konkretaj informoj. Pli grava afero, Klei, estas verŝajne alvoki, ke venas tempo serioze pensi pri la aliĝo.
Se oni volas aliĝi favorpreze kaj ankaŭ ricevi kongresan numeron, oni aliĝu tuj kaj havu kaj la malmultekostan kongresan kotizon kaj malaltan kongresan numeron.
Estas la ŝanco ĝis la 31 de decembro.
Ĝuste. Por tiuj, kiuj demandas sin kiel aliĝi, do iru al la retpaĝo de UEA, kiu estas uea.org, kaj tie klaku ĉe kongresoj, aperos la retejo de la UCO en Montrealo, kaj en tiu retejo estas ligo al la reta aliĝilo por la UCO. Tiel oni ene de kelkaj minutoj plenigas sian aliĝilon, giras la pagon al UEA kaj ene de kelkaj tagoj oni estas jam plene aliĝinta la UCO.
No, eble la lasta atentigo ne aliĝu lastmomente, ĉar nia kasistino de UEA no laboras nun je duona tempo kaj kompreneble ne eblas trakti tiam ĉiujn, same kiel tio okazis en la pasintaj jaroj.
Jes, do oni devas konscii, ke se oni lasas la aferon por la lasta momento, oni ne povas atendi, ke ĝi estus urĝe traktita. Do ĉio iros laŭ la vico de alveno kaj eblo de traktado. Ankoraŭ la pagoj, kompreneble.
Dankon, Klei, pro nia renkontiĝo kaj ni jam nun fiksas laŭvican renkontiĝon dediĉitan al la Montreala Universala Kongreso.
Ĉio tage mi revas pri vojaĝo trapasi la landojn per Esperanto. Do estas bela afero vojaĝu tra la Esperanto-mondo. Bonaj amikoj helpos vin per trajno, piede, per aviadilo. Vi spertas belajn fremdajn kulturojn. Neniam vi havis tempon. Por proprigi tiajn spertojn, spertojn. Sed la tempo venis nun, 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 nun.
Parolas pola retradio en Esperanto.
La 13 de decembro forpasis konata esperantistino Mila van der Horst-Kolinska, ofte difinata kiel patrino de Mazi, videokurso kiu siatempe furoris en la Esperanto-komunumo kaj kiu daŭre estas populara. En nia Esperanto-redakcio ni rememoras ŝin kiel longjaran aŭskultantinon de niaj elsendoj, simile kiel tre aktiva aŭskultanto estis ŝia edzo Gerard van der Horst. Post la edziniĝo al li Mila translokiĝis al Hago, Nederland. Tie ŝi ekvolontulis kaj laboris dum preskaŭ 20 jaroj en Internacia Esperanto-Instituto, organizante ĉe-kursojn, seminariojn, trejnadon de ĉe-instruistoj, aranĝante la heredaĵon de Andreo Ĉe. Dum sia laboro en la iama ĉe-instituto ŝi kunordigis la realigon de la Esperanto-versio de la konata Mazi-kurso kaj lernmaterialo. Pri siaj vespertoj kaj travivaĵoj ŝi verkis libron, en kiu ŝi detale rakontis pri sia junaĝo, renkontiĝoj, amo kaj graveco de Esperanto. Mila van der Horst-Kolinska estis membro de la Panteono de Edukado.net. Kiel sciigis Kostas Kiriakos, la 16 de decembro forpasis havante 87 jarojn Maria Pontika, unu el la plej signifaj grekaj Esperanto-aktivuloj, dum dekoj da jaroj troviĝanta inter la protagonistoj de la helena Esperanto-agado, la plej bela figuro de nia Esperanto-rondo. Aminda amikino por ĉiuj grekaj kaj por multaj fremdlandaj esperantistoj. Juristino kun multflanka riĉa ofero al la Helena Esperanto-Asocio. Dum pli ol 60 jaroj ekde sia frua juneco mirinde aktiva. Ŝi staris ĉe la unua agadlinio. Dum dekoj da jaroj Maria Pontika estis la ĉefa rolanto, ĉefa motoro de mirinda movado, kiu longe havis ŝian propran stampon. Dum multaj jaroj ŝi estis prezidanto de Helena Esperanto-Asocio, protagonisto de la 61. Universala Kongreso en Ateno 1976, kiel generala sekretario de Lokoko. Maria Pontika prelegis kaj instruis la lingvon, aktivis en ĉiuj kampoj de la movado, partoprenis kongresojn kaj estis komitatano de UEA kaj ĉefdelegito de Helena Esperanto-Asocio. La greka esperantistaro suferas profundan perdon.
Finiĝas gesinjoroj nia vendreda Esperanto-elsendo. Invitante vin por laŭvica radiorenkontiĝo kun ni, ni atendas viajn rimarkojn, opiniojn kaj sugestojn, kaj anticipe dankas pro la subteno de nia laboro. Ĝis la baldaŭa raŭdo.